No nii, head inimesed, ja nüüd olemegi nii kaugele jõudnud, et hakkame vestlema hiljukesi või õigemini ära kuulama Tiit Madissoni. Tiit, sa kuuled mind hästi? Siinses meedias, no kartelli meedias, peavoolu meedias, üldiselt nii telekas kui raadios, tuleb aeg ajalt tolksti Hispaania kohta igasuguseid uudiseid. Muide ka Vene kanalitest tuleb päris palju just seda, et Hispaania nagu hakkaks lagunema kerinal, mürinal. Ma pean silmas just eelkõige Katalooniat, aga siin on Vene kanalite peal viidatud ka muudele piirkondadele. Sina oled seal, Hispaanias. Kuidas sulle ja kohalikele elanikele siis see asi välja paistab? Kas lagunetakse või hoitakse ühte või mida õieti tehakse? Kuidas tundub?
Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Mis nüüd puutub esitatud küsimusse? Sa, Margus, tahtsid teada, kuidas ma kommenteeriks Kataloonia võimaliku iseseisvumist. Siis ma pean enda häbiks tunnistama, et paraku ei tea mina Kataloonia võimalikust iseseisvumisest suurt midagi rohkem kui Eesti kartellimeedia jälgija. Sellest asjast kirjutati peale Kataloonia parlamendi valimisi, missugused jõud on seal nüüd ülekaalus, tähendab sisuliselt ongi, kes toetavad iseseisvust. Minu siin informatsioon põhiliselt pärineb tegelikult ingliskeelsetest nädalalehtedest, konkreetselt kolmest nädalalehest, mis nädala lõpus ilmuvad ja mida jaotatakse tasuta. No nagu Eestis on pealinn Stolitsa, siis Pärnus ja Tartus minu teada ilmuvad ka veel edasi need tasuta ajalehed. Ja võibolla rahakot isegi lubaks võiks päevalehti juba osta, aga samas kui sa arvutad, et ühe ajalehe eest sa saad 2 liitrit veini osta, siis paraku ja ma ei ole nii hirmus huvitatud Hispaania igapäeva poliitikast, et ma peaksin nüüd 2 liitrit veini vahetama uudiste vastu. Paraku nii ta on, sest et tuleb siiski arvestada, meie oleme siin Hispaanias võõrad, me oleme väga rahul, et Hispaania on meid hästi vastu võtnud, et meil on hea siin solidaarses ja sotsiaalses ühiskonnas olla, aga ega me nüüd ausalt ka nüüd ülearu palju huvi selle ühiskonna vastu ei tunne, seda enam, et meil ka ei ole televiisorit, tähendab televiisor küll on, aga meil ei ole elektrit, nii et televiisor ei tööta ja pilt ei näita. Ja seega ma ei oska rohkem midagi neid võimalike Kataloonia protsesse ennustada, sellepärast, et referendum on olemata veel. Aga selleks, et korraldada referendumit, peab olema ilmselt siiski keskvalitsuse mingisugune luba. Loomulikult on keskvalitsus vastu sellele, et riigi kõige arenenum, tööstuslikus mõttes arenenum autonoomne territoorium eralduks riigist. Ma usun, et 7-miljonise elanikkonnaga territoorium, kui ta ise seisaks saab, ta on praegu kõige arenenum tööstuslikus mõttes, tema maksu koormus on ühisesse katlasse suurem, näiteks kui ütleme, miljoni elanikkonnaga rohkem esindatud Andaluusia, kellele sama seidetakse ette, et Andaluusias ei maksa ka jumal makse. Ja loomulikult kataloonlased tahavad esmalt just praegu raskel ajal majanduslikel põhjustel eraldada, mitte poliitilistel, sest no, poliitilised õigused ju tegelikult on olemas, nende Kataloonia keel on kasutatud keeleks, igati aksepteeritav koolides, nii edasi ühiskondlikus elus ja kõik. Samas on jälle oht, et kui nüüd Kataloonia eraldub, siis on tema järel kohe ka Baskimaa, kes on ju võidelnud või kelle relvaorganisatsioon siis ETA on juba aastakümneid võidelnud iseseisvuse eest. Mina neid terroristideks ei nimetaks, ma nimetan neid vabadusvõitlejateks, relvastatud vabadusvõitlejateks. Ja nii võib koost laguneda rahvusriikideks siis Hispaania, samal ajal kui Hispaania on ju Euroopa Liidu liige ja Euroopa Liidu juhtkond püüab rahvusriike hävitada. Paljud tegelased on ju otse öelnud, et rahvusriiklus on kõige suurem vaenlane ühinenud Euroopale, et rahvuslust püütakse kõikide vahenditega maha suruda ja samas tekivad uued rahvusriigid juurde. No nii, see selleks. Nagu ma ütlesin, ma ei oska neid protsesse praegu ette ennustada, kuigi miskit sees on niisugune tunne, et siiski kataloonlastel võib-olla ei õnnestu eralduda. Seda enam, et rahvaküsitluste järgi ei ole omariikluse nüüd pooldajate ülekaal väga suur. Aga aeg näitab. See vastu on Hispaanias nüüd viimastel aegadel toimunud, ma ütleksin niisuguseid positiivseid, ma mõtlen positiivseid hispaanlaste jaoks ja ütleme lihtsama rahva jaoks niisuguseid protsesse, mille üle oleks põhjust rõõmustada ja millest muide Eesti kartellimeedia ei ole kirjutanud. Ma ei tea, mis sünnib kuskil päevauudiste saadetes, sellepärast me ei jälgi interneti kaudu nüüd Eesti päevauudiseid. Aga loeme küll, Delfit peaaegu igapäev ikkagi. Üks niisugune positiivne näide, mis on ka siinsetele pankuritele väga tubliks ninanipsuks, on see, et saavutati siis poliitiliste parteide, ütleme nii valitsusparteide, kui ka siis opositsioonis olevate sotsialistide ning teiselt poolt siis pankade vahel kokkuleppe, et 2 aasta jooksul kehtib moratoorium, mille järgi pangad ei tõsta majadest välja võlgu jäänud inimesi, tähendab, kes on pankadele, ei suuda maksta neid panga mitte ainult protsente, vaid üldse ütleme, võlga tagasi. Selle tingis omakorda 3 enesetappu, õigeti kolmas oli küll ainult katse, sellepärast inimene, kes aknast alla hüppas, jäi ellu. Aga 2 inimest enne seda, kui tuldi neid elamispinnalt välja tõstma, pangaametnikud tulid koos politseiga, hüppasid aknast välja ja surid. Aga nendel intsidentidel oli Hispaania ühiskonnas väga suur mõju. Ja kuna Hispaanias tegutseb edasi, kuigi sellest väga palju ei kirjutata ka siinses meedias, panganduse vastane liikumine 15M, siis võimud hakkasid väga tõsiselt mõtlema, mis võib sündida, kas ei tule inimesed tõesti mitte enam demonstratsioonidele, vaid hakkavad barrikaade püstitama. Mine tea, hispaanlased on väga tulised inimesed ja samas väga solidaarsed oma vahel. Nii, teine sündmus on see, et Hispaania peaminister Mario Rajoy keeldus vastuvõtmast või küsimast õigemini või taotlemast siis Euroopa Liidult uut laenu, Euroopa Keskpangalt uut laenu, mis oli mõeldud ei mitte hispaanlaste nüüd elujärje parandamiseks või et inimesed siiski väga suurte viletsusse ei langeks, ei mitte selleks. See oli mõeldud Hispaania pankade toetamiseks. Kuigi Brüsseli juhtkond avaldas väga tugevat survet, nende hulgas oli kõige suurem survestaja Saksamaa kantsler Angela Merkel, keeldus Rajoy laenu taotlemast. See on jälle üks niisugune väga tähelepanuväärne sündmus selles mõttes, et siinsed valitsejad kardavad rahvast. Eestis on muidugi asi palju lihtsam meie ansipitel ja ligidel toimetada, kus rahvas ei saa nagu arugi, mis tegelikult toimub. Ja siis on veel, tähendab, mis näitab valitsejate hirmu tegelikult rahva ees, on see, kuna on teada, et Hispaania noortest on 52% töötud, siis on ju noored inimesed, kellel noh, puudub veel see elukogemus, mis tingib, et ole ikka madalam kui muru, vähemalt Eestis on see nii, siin ta võibolla päris nii ei ole, aga noortel puudub reeglina, no väikeste eranditena võibolla kinnisvara. Neil ei ole peaaegu midagi ja kui neil ei ole ka tööd, siis ei ole neil midagi karta. Ja see on nüüd niisugune püssirohutünn, mis võib olla, kui sinna satub säde, mis võib plahvatada ja kutsuda esile väga suuri vapustusi siinses ühiskonnas. Nüüd on võimud püüdnud seda oma meetoditega nagu alla suruda või rahustada. Näiteks on võetud vastu selline seadus, et firmadele, kes palkavad tööle noori, neile makstakse iga kuu 150 eurot. Samas lastakse vanemad inimesi lahti, näiteks üldiselt üle 55 aasta vanused ei taha, et eriti enam tööl pidada, et võetakse nende asemel noori. Sellepärast, et noortel oleks mingi tegevus ja loomulikult ka sissetulek. Nii et see näitab jälle meetmeid, et siinsed valitsejad ei ole väga julged igasuguseid drastilisi meetmeid rakendama, mis näitavad siis, kuidas valitsejad tegelikult noh, täidavad võõraste võimude käske. Ma pean silmas siin Brüsselit muidugi. Ükskord varem ma rääkisin, see oli enne 14. novembrit, mill oli siin planeeritud suur üldstreik, et mis võiks nagu toimuma hakata. Minu teada Eesti meedias ka ei käsitletud seda streiki ja ka siinsed väljaanded kirjutavad, et seekordne streik jäi vähem aktiivseks. Sellepärast ka mina vaatasin siin samas meie Penalmadena Pueblos, et ei saanud aru millestki, et see streik nagu oleks, et kauplused olid nagu lahti, bussid sõitsid ka. Ja juu, ei ole enam ametühingud nii jõukad, et neil ei ole raha nii palju pandud kõrvale, et saaksid neid streikipäevasid siis neid streikijatele välja maksta. Et üks põhjused on see. Aga samas jälle nüüd see üldstreik ühitati meeleavaldustega. Ja meelt hispaanlased oskavad avaldada. Ma arvan, et neile ka meeldib see isegi. Meeleavaldate ametühingute andmeil oli Madridis siis 14. novembril suur meeleavaldus, kus korraldate sõnul võttis osa 500 000 osavõtjat. No, need andmed võivad olla liialdatud, sellepärast tavaliselt võimud esitavad mitu korda väiksemaid andmed, aga samas ei tea ka, kui me nüüd kokku liidame mõlemad ja jagame kahega, siis saame võibolla õiged andmed. Aga see ei ole niivõrd tähtis. Seekord läks Madridis ikkagi jälle kähmluseks, nagu pahatihti siin juhtub. 70 inimest sai vigastada ja 178 vahistati politsei poolt. Aga nagu ikka, on võibolla need meeleavalduste käest ära minekud tingitud ka sellest. Sellest on varem siin kirjutatud, et meeleavaldajate sekka poetatakse politsei provokaatoreid. Tihti on nad maskidega, tähendab vähemalt rätikud silme ees või nina ees, ja hakkavad politsei pihta kividega loopima või siis prügikaste süütama ja ühesõnaga korralagedusi korraldama, et politseil omakorda oleks jälle võimalus meeleavaldajatega arveid õiendada, sellepärast, et jõud on siiski ebavõrdsed. Märuli politsei on siin väga hästi mitte ainult kaitstud, vaid ka relvastatud, tähendab alates pisargaasist ja lõpetades kõik võimaliku muu varustusega. Nii et sellest ongi tingitud noh, alati kümnetesse või lausa sadadesse ulatuv vigastatute arv. Ka meie naaberlinnas siis 20 km kaugusel asuvas Malagas olevat olnud siis meeleavaldate oma andmeil tänaval 100 000 inimest. Politsei andmeil olevat see arv olnud 15 000. Noh, ütleme siis nii, et 50 000 oli kindlasti. Siin õnneks kähmluseks seekord ei läinud, aga samas see näitab ka, et kui 500 tuhandelises Malagas, jah, koos eeslinnadega on see elanikkonna arv praegu umbes 835 000, suudetakse 50 000 inimest kokku saada, see on väga, väga, väga suur protsent, sellepärast ajaloolased on ammu juba kindlaks teinud, et igasugustes vapustustes, olgu need revolutsioonid, ülestõusud, mis iganes, võtab osa mitte rohkem kui 10% elanikkonnast. Omakorda sellest 10%-st on see osa, kes inimesi liikvel ajab, no kadub väike tegelikult. Ja tihti peale ongi nii, et kui juhid nüüd elimineerida, siis midagi ei toimu, sellepärast suurem mass on igal pool, see ei ole ainuüksi Eestis, on initsiatiivitu, tullakse küll, kui on tublid põhjused ja hüüdlaused, tullakse kokku, Hispaanias siin eriti, aga noh, rahva hulgas ei ole neid palju inimesi, kes suudavad masse kokku ajada. Nii, aga ega meil siin rohkem midagi niukest põhja panevad nagu rääkida ei olegi, eks lähitulevik näitab, mis siin Hispaanias saab, kas siis Kataloonia ja Baskima saavad iseseisvateks riikideks või ei saa, seda näitab aeg ja ma usun, et ka Eesti kartellimeedias saab sellest lugeda, nii et ei olegi minul võibolla siin vajalik midagi teatada teile ja ühte asja ma tahaksin rõhutada siiski, et ma kordan oma varem öeldud, et Hispaania on see koht Euroopas, kus nüüd hakkab Euroopa Liit kärisema. Selles olen ma täiesti veendunud. Võibolla tulevad seltsi veel mõned teised lõunapoolsed riigid, olgu siis noh, Kreeka juba niikuni, Itaalia, ka Prantsusmaa on alati nüüdke mässualdis. Nii et see, et Euroopa Liidu juhid kavatsevad nüüd kiirend korras Euroopas teha ühtne riik, see ei ole minu arvates reaalne.
Kena siis, aga nüüd järgmine küsimus. Vaata, Tiit, sa oled teist korda paguluses. Ja esimene kord see oli 80. lõpul, praegu on siis 21. sajand ja teise kümnendi algus. Oskad sa kuidagi pidi niimoodi äkki võrrelda praegust ja selleaegset välis Eesti eksiil ühiskonda või kuidas seda niimoodi nüüd kirjeldada? Ma tean, et on täitsa korralikud eestlaste kolooniad ka Hispaanias. Tean sedagi, et tuleb ilmselt ka sel aastal päris suurejooneline vabariigi aastapäeva tähistamine ja nii edasi, aga väikene võrdlus, lihtsalt üldsõnaline, võibolla hiljem kunagi täpsemalt.
Kui nüüd kahte emigratsioonilainet võrrelda või püüda võrrelda, siis peab minu arvates endale kõigepealt selgeks tegema selle, et tegu on sisuliselt kahe erineva nähtusega. Me teame, et suurem osa inimesi, kes Eestist 1944. aastal põgenesid, noh, ütleme, see on 99% kindlasti, olid poliitilised pagulased, kes põgenesid bolševistliku okupatsiooni eest, ütleme siis uue okupatsiooni eest, kartuses kaotada oma elu. No, küüditamine 41. aastal ja suvesõja ajal sooritatud vägivallateod, okupantide poolt sooritatud loomulikult, need näitasid, et et isamaalistel eestlastel ei ole mitte midagi head oodata. Seetõttu lahkuski Eestist, ega me täpselt ju ei tea, kui suur see arv oli, arvatakse 70,000–80,000, väga paljud ei jõudnud ju üldse sihtpunkti, sellepärast, et Nõukogude lennuvägi ründas väga suure intensiivsusega neid paadipõgenike, põhja lasti lausa üks suur laev, kus merepõhja läksid inimesed, kes lootsid vabas maailmas oma elu järge sisse seada. Ja need, kes jõudsid läände, siis tollased nagu põgenemisteid oli kaks, tähendab ühed läksid koos sakslastega või ütleme Saksa valitsuse poolt antud laevadega Tallinna sadamas Saksamaale, siis 44. aasta sügisel. Teised läksid omal initsiatiivil siis paatide natuke suuremate alustega otse Rootsi randa. Hiljem need, kes jõudsid Rootsi, neid oli algselt üle 30,000, hiljem üks osa nendest peaaegu kolmandik Korea sõjaaeg põgenes Rootsist edasi kartuses, et Nõukogude Liit ründab ka Rootsit. Nemad asusid elama põhiliselt Kanadasse, osaga Ühendriikidesse. See vastu need, kes Saksamaale sattusid, läksid hiljem juba 40. aastate lõpus Saksamaalt edasi kas siis Ühendriikidesse, ka Kanadasse, Austraaliasse, ka Uus-Meremaale näiteks, Inglismaale ja oluliselt ja teisi maid nagu rohkem ei olegi. Sattus eestlasi ka muidugi teistesse riikidesse, näiteks Prantsusmaale vähesel arvul, jäi Saksamaale, põhiliselt sõjapõgenikud, keda Saksa valitsus nagu toetas rahaliselt. Veel oli vähesel hulgal läks inimesi Belgiasse ja võib-olla veel mõnedesse riikidesse, aga enne sõja aegsel ajal oli eestlasi juba emigreerunud näiteks Ühendriikidesse ja ka Ladina-Ameerika riikidesse Argentiinasse ja Brasiiliasse. New York Eesti maja omandati eestlaste poolt juba 1920. aastatel, nii et tollal oli juba eestlasi seal päris suur arv, et nad jõudsid omale nüüdse seltsimaja või kooskäimise maja muretseda, osta. Tollane pagulaskond oli poliitiliselt väga aktiivne ja väga hästi organiseerunud. Oli väga palju organisatsioone, mitte ainult poliitilisi, vaid ka kultuuriorganisatsioone. Trükiti väga palju eestikeelseid raamatuid, kuni 60. aastate lõpuni anti paguluses välja rohkem raamatuid kui kodu Eestis. See on juba mingi näitaja. Ilmusid eestikeelsed ajalehed, töötasid siis koolid ja korraldati muidugi ka igasugused kultuuripäevi, iga 4 aasta tagant estopäevi, mis olid väga populaarsed ja osavõtjate rohked, ka laulupidusid. No tehti loomulikult laulu ja tantsuringe, nagu ikka eestlastel kombeks. Ma toon natuke naljaka seiga. Mul oli võimalik peale seda, kui mind Eestist välja saadeti 87. aastal teha tuur, siis Põhja-Ameerikas, nii Kanadas kui USA's mõlemal rannikul. Ja mind kutsuti siis Toronto Eesti majja nagu tutvustama Eesti protsessi, mis toimuvad. No ma esinesin seal, lasin siis selle Irvepargi kõnekoosoleku lindi käima seal. Eesti maja oli seal suhteliselt uus ja üsna ruumikas. Seal oli mitu suurt ruumi. kõige suuremas siis, mis oli puupüsti rahvast täis, esinesin mina ja samas kõrval oli seal veel üks suurem ruum, nüüd saalitaoline, kus samal ajal Eesti rahvatantsuring toimetas, tähendab, tegi oma proovi. Et see on päris naljakas, et selle asemel, et nüüd tunda huvi Eesti sündmuste vastu, mis üle mitmekümne aasta hakkasid siis nagu kommunistliku võimu nagu häirima või lausa paanikat tekitama. Selle asemel tantsiti rahva tantsu, aga no eestlased on ju laulu- ja tantsurahvas. See oli nüüd vahepala. Mis nüüd puutub praegust, ütleme siis 90. alguses alanud emigratsiooni, siis me tegelikult ju ei tea üldse, võimud ei ole ka huvitatud olnud, et palju eestlas ikkagi on siis välismaale ära läinud, oletatakse midagi. Paar päeva tagasi ma trehvasin Delfis ühe informatsiooni peale, kus kirjutati umbes, mul arvud ei ole täpselt meeles, aga Eestisse on elama asunud üle 3000 inimese ja Eestist on lahkunud üle 70 000. Need olid päris täpsed arvud. Mul tõesti ei meenu see. Ma püüdsin nüüd täna selle intervju andmise ajal uuesti vaadata, aga siis ta oli juba see oli haihtunud, ju ei peetud seda vajalikuks või nii tähtsaks informatsiooniks, mida võiks kaks päeva näiteks Delfil üleval hoida. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga jah, no selge, et inimesi, kes Eestisse elama asuvad, on ju noh, suht lihtne selgeks teha. No inimene peab kuskile ennast registreerima, jääb märk maha ja loetakse kokku. Aga kuidas arvestatakse neid, kes Eestist ära lähevad? Jah. On selline, ma ei tea, noh, nüüdke seadus või ta ei ole isegi seadus, aga soovitus või mis iganes, et need, kes Eestist lahkuvad, võiksid ennast rahvastiku registrist maha võtta. Aga kui paljud siis võtavad ennast maha üldse? Kuigi jah, öeldakse, et eestlased on seaduse kuulekas rahvas, võibolla mina nende hulka ei kuulu, sellepärast mul ei tulnud see nagu mõttessegi, kui me Eestist ära tulime, et ma peaks ennast kuskil välja kirjutama, sest noh, sisse välja kirjutamisega on teada, et kui sa lähed teise kohta elama, sa kirjutad sinna sisse, siis automaatselt võetakse sind teisest kohast maha. Aga minu arvates nii Euroopa Liidus ei ole nii, et sa lähed Eestist ära, ütleme, registreerid siin Hispaanias ennast sisse, et siis saadetakse Eestisse andmed, et vaadake see ja see Euroopa Liidu kodanik enam teile ei ela. Minu arvates sellist arvestust ei ole. Ja seetõttu need andmed, mis esitatakse või kuskil siis hiljem trükitakse ära ajakirjanduses, need ei tarvitse vastata üldse noh, tõelisusele, sellepärast, et minu arvates on väga palju eestlasi läinud ära, eriti noored. Noh, miks peaks üks noor, kellel on täielik siiber sellest mõtetust maast, nagu nad ise tihti peale väljendavad, kes tulevad ära näruse palga pealt, et sõita välismaale, eriti palju on Austraaliasse viimastel aastatel läinud, et miks nad peaksid veel vaeva nägema ja kuskil ennast mingist registrist maha võtta, vaevalt, et noored seda teevad. Seetõttu, kui ma jutuga nüüd tahtsin jõuda, seetõttu ei olegi mingid kindlaid andmeid, kui palju eestlasi elab välismaal. Kuigi seda oleks võimalik tuvastada, sellepärast näiteks Hispaanias siin iga aasta lõpus ilmuvad andmed või tähendab põetakse kokku andmed, kui palju kuskil provintsis elab elanike, kui palju on sinna sisse registreerinud ja mis rahvusest nad on. Et kui Eesti valitsus oleks huvitatud, ta esitaks palve, no Hispaania teiste riikide elanikele, kui palju teie andmetel elab Eesti rahvusest inimesi teie maal. Aga sellest ei ole keegi huvitatudki. Kui olid nüüd need esialgsed rahvaloenduse andmed avaldatud ja küsiti rahandusminister ligilt, et kuidas ta nüüd siis kommenteerib seda rahvaarvu, no ütleme suurt vähenemist, siis üle 5%, üle 70 000 eestlase, ütleme õigemini siis Eesti elaniku, elab Eestis vähem, et kuidas seda kommenteerib. Ligi vastus oli umbes nii, et eestlased ei sünnita uusi kodanikke. Tähendab, tema ei olnud endale selgeks teinud, et eestlasi on Eestis ka väga palju lahkunud. Nii et see näitab meie valitsejate nagu mõttemaailma. Võimalik, et see oli lihtsalt silmakirjalikkus, et mitte nagu teadustada seda, et Eestist inimesed põgenevad majandusliku surutise eest või sellepärast, et Eestis näiteks on palgad väga närused või ei saada enam mitte kuidagi hakkama või on kõrini sellest viha ühiskonnas, mis Eestis valitseb, sellepärast, et on ka väga palju niinimetatud emotsionaalpõgenike. Ja nüüd ma tulen selle esialgse jutu juurde tagasi, et tegelikult ongi see emigratsioon hoopis teise laadne, kui oli siis esimese maailma sõja lõpus, kui eestlased lahkusid Eestist või põgenesid, õigem oleks öelda. Praegu sõidavad Eestist välja inimesed majanduslikel põhjustel. Siin olles eestlased ei ühine organisatsioonidega. Tähendab organisatsiooni tesse. Kui 1944. aastal ära läinud hakkasid kohe asutama kõik võimalike organisatsioone, siis praegu minu teada, selle emigratsiooni laine ajal ei ole asutatud peagu mitte ühtegi eestlaste organisatsioon. Ja ilmselt on, ma tean, Londoni lähistel tegutseb üks laulukoor, mis on selle, ütleme, lauljad on hiljaaegu või suhteliselt 20 aasta jooksul Eestist lahkunud. Inglismaal elab üsna palju eestlasi. Mul oli kokkupuude siin Inglismaa eestlastega, kes tulid siia puhkama meile Costa del Soli. Nad elasid meie juures ja nad olid vanad meie pere tuttavad. Nemad rääksid, et meil on laulukoor tore ja me tahame laulmas käia ja käime ka, aga me ei käi mitte Londoni Eesti majas, vaid Läti majas. Tähendab, Eesti maja juhtkond pidas tülikaks, et mingisugusene laulukoor tuleb neil seal proove tegema ja nii ei lubatudki neil seal esineda. See näitab eestlaste vähest missioonitunnet või idealismi ollakse harjutud ainult ise elama, tähendab nüüd see Eesti maja juhtkond arvas, et milleks mingisugused kaaseestlased on sealt tulnud, et las nad laulavad kuskil mujal. Ja mis on tüüpiline eestlastele? Eestlastel on väga nõrk rahvustunne. Ma tean, paljud hüppavad tooli pealt praegu püstise saada, kuidas me oleme ju nii rahvuslased ja kõik. Ei, see ei ole nii. Minu tähelepanekute järgi see ei ole nii. Eestlased ei hoia kokku, puudub solidaarsustunne. Selle üle muide kurtis juba Eesti keelemees ja väga tubli rahvuslane Johannes Aavik, kes korduvalt, esimene kord 1917, teine kord 1927, kirjutas eestlaste nõrgast rahvustundest. Ja see tõttu ongi, et kui siia satutakse välismaale, eestlased ei suhtlegi oma vahel. Ja mingid sõpruskonnad on tekkinud, aga ainsatki organisatsiooni ei ole tehtud. Oli ainult, ma ei tea, kas ta veel eksisteerib, oli Lissaboni Eesti selts, mis pigem tundus ka, et on ühe mehe kampunn. Nemad kirjutasid mulle, kui olid Lihula sündmused, tähendab see ausamba püstitamisega seotud värk, siis nad tundsid huvi, et mis sünnib. Aga hiljem mul kontakt nendega katkes ja ma ei tea, kas selle nimeline organisatsioon veel tegutseb. Selle moodustasid tegelikult need eestlased, kes kunagi 90. algul läksid Soome. Hiljem Soome tundus neile liiga külma maana ja nad asusid ümber siis Portugali Lissaboni ümbruskonda ja linna endasse ja nad hakkasid koos käima. Ma ei tea isegi palju neid seal oli, võibolla oli 10 inimest, võibolla oli 20, ma ei tea seda. Aga reeglina siinsed eestlased ei hoia kokku Costa del Solis olevat ka sadu eestlasi, aga ma ei tea, et käiakse läbi, tähendab, et oleksid mingid väga suured sõpruskonnad siis rahvuslikul pinnal. Meie majast 500 meetri raadiuses elab kaks Eesti perekonda. Ühte meest ma olen paar korda kohanud, ta ükskord tuli ligi, kui ma maja värvisin väljas pole, et noh, et mis sa teed, Tiit. Ja pärast olen paar korda juhuslikult veel tänaval kohanud. Üks teine perekond, kelle perekonna pea sõidab musta Mercedes Maasturiga, tema elab 300 meetri kaugusel. Ma ei ole kunagi silmas silma kohanud, ainult olen Eesti numbriga autot näinud. Nii et ja samas siis paljud eestlased ütled, aga nad ei tahagi Eestist tulnud eestlastega üldse kohtuda, et on alati mingid jamad. Tõesti siin töötab üks Marianne Koppeli nimeline naisterahvas, kes on 20 aastat juba elanud siin Hispaanias ja kes otse tunnistas, et näete, et need kohtuasjades figureerib tihti peale, et üks eestlane on teisel, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, tagumise otsa viluks tõmmanud. Et selleni ei lange isegi mitte venelased, aga eestlastel on komme oma rahvuskaaslasi petta. Seda sama juttu rääksid mulle ka nüüd kaks perekonda Inglismaalt mõlemad, kes siin suvel olid, ütlesid, et neil on väga kurvad kogemused sealset eestlastega, no kes on ka Eestis tulnud, et nad on rahaliselt petta saanud oma rahvuskaaslaste käest. Ja noh, kui sa nagu vaatad ja kardad kogu aeg, et sa pead pettuma oma teistes rahvuskaaslastes, siis sa loomulikult ei hakkagi mingit kontakti otsima. Minul oli ka väga no, siiber, kui siin peale pealtnägi ja saadet maja ümber jõlkusid uudistajate gruppid, neid oli päris mitu ja mitu selle aja jooksul. Ja ma nüüdki, kui kuulen kuskil eesti keelt, aegalt kuuled ikka siin. Siis tõmbad pea nagu õlgade vahele ja katsud kiiresti ära kaduda. Ja loomulikult siis peadki nagu tunnistama, et Eesti emigratsioon, ütleme nüüd see uus emigratsioon, on eestlusele kaduma läinud inimesed. Jah, on hea, kui võibolla noored eestlased lähevad siis välismaale tööle ja elama, kui nad abielluvad välismaalastega, aga ütleme siis naisterahvas on eestlane ja reeglina õpetavad nad oma lastel eesti keelt, et eesti keel siiski säilub. Sellest on muide kirjutanud juba Oskar Loorits oma teoses eestlus elujõud, et tänu Eesti naistel on Eesti rahvus säilinud, sellepärast noh, ajaloo vältel on ju olnud igasugused esimese ööõigused, kui ka väga palju vallutajaid on Eestist üle käinud, kes noh, tollal oli kombeks naisi vägistada, on siiski oma järelkasvu üles kasvatanud ja nad eestlasteks teinud. Et tänu siis Eesti naistel oleme me elus siiamaani. Kas see nii jätkub, kui Eesti olukord püsib samasugusena nagu ta on praegu või arvatakse, et läheb veel hullemaks, mis siis eestluses saab, seda ei oska nagu ausalt öelda ette ennustada. Nii siis kokkuvõtte sellele küsimusele ongi, et praegust emigratsiooni ei saa võrrelda tollaaegse emigratsiooniga, siis noh, pärast sõja või sõjalõppu aegsega ja need, kes jah, majanduslikel põhjustel, võibolla ka emotsionaalpõgenikud, ma pean poliitilistest pagulasteks praegu vaid ütleme kolme inimest või noh, kolme perekonda. Esiteks ennast. sest me tulime poliitilise tagakiusamise eest Eestist ära. Austraalias elab ka umbes sama kaua kui mina siin Hispaanias Vello Väärtnõu, keda samuti jälitati, kes oli üks taasiseseisumise liikumise tegelasi ERSP ettepaneku tegija ja kes suutis ka seltskonna kokku ajada, kes seda ERSP-d hakkas moodustama. Ja kolmas siis Jaak Mosin, kellega ma samuti nagu Velloga olen kirjavahetuses, kes elab samuti Hispaanias, aga Kanaari saartel, keda samuti jälitati, ta oli ka viimasel ajal vahepeal poliitiliselt aktiivne kuuludes iseseisvuspartei juhtkonda. Ja loomulikult majanduspõgenikud ei ole huvitatud mingist eestluse säilimisest, vaid ikkagi oma heaolust ja ei saa ka neile ette heita. Nii et sama mentaalsusega eestlad nagu elavad Eestis, samasugune keskmine eestlane satub ka siia ja noh, kuivõrd rahvuslane see keskmine eestlane nüüd on, ma juba enne ütlesin oma arvamuse välja. Ja ma ei tea, kas asi muutub paremaks või halvemaks, eks seda näitab aeg.
Aga ole sa tänatud, paneme tänaseks luugid kinni, et arved liiga suureks ei lähe. Ma ei tea, kas sa maksad ka telefoni ees, kui sulle helistada või mis pidi see asi käib, aga jah, jääb õhku siis see lubadus, et sa võtad sõna ka alternatiivse ühiskonna teemadel. Muide, jälgi mängu ka meie Nõmme Raadio ühistusaadete koha peal. Neid saab kuulata nii reaalajas kui meediapangast. Ja muidugi head kuulajad, kõigepealt meie kõigi poolt aitäh Tiit Madissonile, aga kui teil on asjalike küsimusi, millele te tegelikult tahate saada vastuseid, mida võib ka siin raadios niimoodi esitada, kirjutage Nõmme Raadiosse. Kas või Facebookis või lepa@nommeraadio.ee. Ja nüüd muusika!